Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Rabatsika rehetra tonga soa eto amin'ny tantsorika sy Kolopanao amin'ny fianakaviana ity. Tsoizika hatrany ny dinidinika ny momba ny hoe vavaka. Dia tamin'ny farantsika ny resaka momba ny hoe mifototra fanambaran'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ny fivavahana kristiana, dia asiantsika tamberina fony amin'izay. Lazaintsika ny hoe mivavaka kristiana dia antso mety efa any amin'Andriamanitra. Andriamanitra izay nanambarany tenany tamin'ny alalan'i Jesosy. Noho izany mivavaka kristiana izany dia fankalazana an'ireo zavatra lehibe noharian'Andriamanitra. Ka mampiavaka ny mivavaka kristiana io dia ilay fananantsika n'ilay fombam-pivavahana na ritsam-pivavahana na tsosika hoe liturgie izany ka ao anatin'izany ohatra ny fankalazana ny noely na hoe naterahan'i Jesosy zanak'Andriamanitra, dia le fety maneho ny voninahitr'Andriamanitra izany. Ka ny fiainan'i Jesosy iray manontolo mihitsy no naroso no atsika ao anatin'izay fandiniana izay. Dia nisy teboka telo moa izany no namitena mopera teto an'izay ley hoe fanambarana ny fiainan'i Jesosy izay. Dia voalohany fanambarana ny zava-mitranga eo amin'ny fiainany, izany hoe tamin'izy vao nitorotorona tany an-kibo ka hatramitsangana ny velona. Dia ny faharoa fanambarana ny teniny, dia io izany ny fampianarany sy ny fanazavana momba ny asa sy ny fiainany. Ary ny fahatelo farany dia fanambarana amin'ny tenany maizy azy, izany hoe izy moa fantatsika efa hoe zanak'Andriamanitra, ka mahafantatra tsara izy izany hoe ito no rainy dia hainy ny manambara izany. Atreo no resantsika tamin'ny farany mompera andeha androanitsika iresaka hoe inona ny toe-po ilaina rehefa mivavaka ho antsika kristiana.
Miarabanao madame Fredeline ary miaraba ny mpanaraka izao fandarana izao. Tony zavatra rehetra tanterahana moa ny vavaka ilana toe-po mandrakariva, ary azavain'ny papa sy ampianariny antsika io toe-po io rehefa mivavaka isika. Mivoatra ara-tantara mantsiny ny fanantonan'ny olombelona an'Andriamanitra, ary tao amin'i Jesosy Kristy no lavorary sy tonga lafatra izay fanatonan'ny olombelona an'Andriamanitra izay. Izany hoe nanjavojavo izy teo aloha fa mazava sy lavorary kosa ao amin'i Kristy. Izay ilay ilana mandrakariva le toe-po entintsika kristiana vavaka.
Mompery moa izany miteny an'ilay hoe mivoatra ny ara-tantara le izy nanao izay fivoarany vavaka izay.
Teo aloha moa na tao amin'ny testamenta taloha araka ny fahalalantsika azy, raha tao anatin'ny tahotra sy ny orohoro no nanatonan'ny olombelona an'Andriamanitra na hoe ivavahany amin'Andriamanitra, raha ataon'ny mpanompo izy tsy manana ny tena fahafahany no niverany ny tenany teo anatrehan'Andriamanitra, ny an'ny kristianina kosa tsy izany. Faraka ny fampianaran'i Kristy dia ny kristianina dia afaka mifandray sy manantona an'Andriamanitra mpitokiana tanteraka. Toy ny fifandraisan'ny ray sy ny zanaka io fifandraisan'ny kristianina na fanantonan'i kristianina an'Andriamanitra io. fitiavana mantsy andriamanitra izay nampianarin'i kristy izay no nampitany tamintsika ka amin'ny fitiavana azy a dia tsisy tokony ampisalasala na hampatahotra ny manantona azy a na miantso azy
inona no azo iantsoana izany a ireo endrim-pifandraisana amin'andriamanitra ireo
vokatr'izay fifandraisana na hoe fanatonana ny olombelona an'andriamanitra izay indrindra araka ny nampianarin'i kristy moa no ampiasan'ny kristiana kehitriny a reto fomba fiantso ny endrim-pifandraisana misy eo amin'ny olombelona sy eo amin'andriamanitra ireto ny voalohany eo anatin'izany ilay hoe fanekem-pihavanana tsy zavatra anolo-tokana izany fa misy atefany mandrakariva toy izany any koa ilay finamanana tsy asan'olo-tokana fa asana olona roa dia eo isika olombelona dia sy andriamanitra eo koa ny fampanantenana misy ny mampanantena fa misy ihany koa ny manantena ny fiombonana izay tsy zavatra tokana miombona fa zavatra roa samihafa ary eo ny hoe namanakaiky izany hoe hitokisana sy hifandraisana lalina mandrakariva ireo herim-pifandraisana ireo indrindra no maneho ny anjara toerana sy ny fahafahana tanteraka nanan'ny kristianina na nanantsika mivavaka eo anatrehan'andriamanitra afaka mangataka izay teny isika izay ilay fifandraisana lalina misy eo amin'ny kristianina sy andriamanitra vokatry ny fampianarana kristy
zah mampetra ny fahasoavana azotsika rehefa mivavaka
tsara madame fredelena ny manazava moa satria anisan'ny fampiasan'ny maro ny hoe valim-bavaka fa ho antsika kristianina inona izay le valim-bavaka izay raha tsoina dia hoe tsy dia teny fampiasantsika loatra satria ny hoe valim-bavaka dia maneo fa hoe misy fotoana na miandro fotoana izany sika vo hivavaka ary misy antony ny anatonantsika na ivavahantsika amin'andriamanitra fa antsika kristianina dia hoe zanak'andriamanitra sika ka mila mifandray amin'ny mandrakariva izay le hoe mivavaka mandrakariva toy ny rivotra iainan'io izy izy masindapaoly a ka tokony ho tanterahana mandrakariva ka tsy valim-bavaka moa no antenaintsika rehefa mivavaka isika fa fahasoavana ka izay fahasoavana izay a dia azontsika rehefa matoky an'andriamanitra isika ka ho anatin'ny vavaka isika dia azo fahasoavana maro anisan'izany hoe mahazo fahasoavantsika satria manadio antsika ny mivavaka mahazo herintsika hery izay herintsika manohitra ireo ho fakam-panahy misy eo eny amin'ny fiainantsika manontolo eny mahazo hery koa isika satria raha osa isika dia manome hery antsika ny mivavaka ary manalatahotra sy manampy antsika ny mivavaka mampitombo hery izy ary maome aina sy mahasambatra ireo no anisan'ny fahasoavana entsika rehefa mivavaka isika any ao antsika eo anatrehan'andriamanitra hoe tsy afaka ny havitantena isika fa mila nyfanampiny sy ny fahasoavany mandrakariva
vavaka tolona fatsento
samy manana ny fahasoavana angatahany moa isika fa efa naverina ambenimbeny teto foana no hoe indraindray ny fahasoavana angatahanao a miantefa amin'ny olona hafa ary ny fahasoavana angatahan'ny hafa dia miantefa aminao noho izany dia eo ilay fifamenoany ny fifandraisan'andriamanitra sy ny amin'ireo vahoakany ka sy hoe tsy mivaly ny fangatahana fahasoavana fa miseho amin'ny endrika hafa izany a ny fahasoavana azonao a rehefa mivavaka ianao tsy arak'izay a fa nirinao izay zay ny fiarahantsika aloha androany misaotra nraka taminay mandra-pitafa ho amin'ny ranampitso indray ary
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isan'andro eto amin'ny radio Don Bosco.